Jsou tu zálety, posloucháte Český rozhlas, pěknou neděli přeje Alena Zahrebnická. O Dakaru se mluví jako o nejtěžší rally světa. Náročná je ale nejenom pro závodníky, ale taky pro doprovodné týmy a taky pro novináře a je jedno, jestli o rally píšou a nebo točí. Už podruhé tohle dobrodružství zažil můj dnešní host Michal Dvořáček.
První Dakar byl takový hodně poznávací, kdy jsem jako na to koukal trošku s otevřenou pusou.
A Michal Dvořáček je obchodním ředitelem reklamního studia v Hradci Králové, ale mluvit budeme i o muzice. Michal má svou kapelu Mr. Moss. Michal Dvořáček se narodil v Opočně, žije v Žamberku. Hudební geny jsou bez pochyby rodinnou záležitostí. Jeho strýc Miloš Dvořáček je hudebník a kytarista. Dnes má Michal svoji vlastní kapelu a z toho, co jsem o něm četla, se mi zdá, že ho baví poznávat nové věci. A vypadá to, že nejslavnější a nejtěžší rally světa s ním v tom nejlepším slova smyslu hodně zamávala. Michal Dvořáček, dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Je to tak? Ta velká zkušenost, ta velká rally změní člověka?
Já myslím, že v určitém slova smyslu rozhodně. Tam jsou takové dvě polohy. Jedna je, že to vstřebávání v tu chvíli, kdy jako člověk tam a říká si, tak dobrý, už jsem někdy nepojedu, protože takhle ne. A druhý je třeba, když pak je člověk, já nevím, 14 dní, 3 týdny zpátky v České republice, tak najednou se mu to všechno začne vracet a začne ho to jakoby zpátky volat. Mě třeba volá teďka Peru, protože já jsem byl poprvý, vlastně minulý rok to v Peru nebylo. Tento rok se to vrátilo do Dun a do Písku, což Dakar prostě si myslím, že by měl být. A mě to jakoby volá to Peru, jakože se mi to prolíná do snu a tak dále. A změna tam rozhodně proběhla, protože je to tak, je to něco jako, bylo by to přirovnat trochu k vojně třeba, že člověk tam má nějaký jako denní režim, který je jasný, brzký ranní stávání, každodenní dlouhý přejezdy a tak dále. Tak je to prostě takový, najednou vás vytrhne, někdo vás vytrhne z kontextu a najednou vás hodí úplně do nějaký jako jiný situace a teďka 3 týdny v tom takhle jedete. No. Ale je to zajímavá zkušenost, rozhodně jsem za ní rád.
Určitě o Dakaru budeme ještě mluvit, ale předtím bych se, když dovolíte, vrátila k těm vašim muzikantským genům. Chtěl jste být profesionálním muzikantem?
Jo, určitě. Chtěl vždycky asi. Už tak od dětství mě to vlastně bavilo. Já jsem dostal jako malý už počítač, takže jsem skládal různě muziku. Hrál jsem na všechno možný, na nic asi úplně ne pořádně, třeba jako můj strýc na kytaru. Tak. A, takže mě bavilo takový jako dávat to dokupy, skládání a tomu se věnuju vlastně stále do posud.
Vaše studio v Hradci Králové se vlastně zvuky také zabývá.
Ano, přesně tak, přesně tak.
Už bych se zase chtěla bavit o tom Dakaru, ale ještě chvilku vydržím. Když jste zakládali studio, a jakou práci jste si přáli mít?
Já když jsem zakládal studio, tak to bylo čistě, že jsme ho vlastně zakládali s kamarádem kvůli tomu, aby jsme tam mohli dělat muziku. Vůbec to nebylo jako myšleno tak, že bychom chtěli dělat nějakou práci. Jo? A to přišlo úplně náhodně. My jsme v podstatě skládali si muziku. Studio jsme tady měli vlastně shodou okolností na Velkém náměstí, takový jakože první studio, který by se dalo považovat za studio. Předtím to byly takový náznaky spíš ve zkušebně. Nás bavilo jako objevovat, jak už jste vlastně na začátku zmínila, takže my jsme opravdu dělali od takový té hudby hodně jako akustický, dejme tomu prostě akustický nástroje, až do té elektronické hudby a používání syntetických nástrojů a různých takových jako mašinek a vychytávek. Ale v podstatě hodně jsme dělali hudbu, dejme tomu, já nevím, jestli se to dá vůbec nějak nazvat, ale my hodně vytváříme hudbu do takzvaných hudebních bank, které pak používají televize nebo rádia, třeba vy používáte taky občas naši hudbu. Takže vlastně tam to je různé, že my jsme takový, že nás to hodně baví.
Mluvíme spolu o muzice, o práci v reklamním studiu, o natáčení a budeme mluvit hlavně o natáčení na nejtěžší rally světa, ale kdybyste si měl, Michale, vybrat jednu věc, která by vás nejvíc bavila?
Mě baví obrovsky cestovat, mě baví objevovat nový místa, jako to jsem opravdu zjistil, že je takový můj největší jako hnací motor a tam mě baví pak tvořit, mě baví tam mít, třeba jsem na Dakaru sebou měl ukulele. Když to viděl poprvý majitel týmu, se kterým jsme tam jako bivakovali, kde jsme byli, tak mi říká, ty jsi zbláznil, jako, ty si děláš legraci, tak my tady jako šetříme každý centimetr a ty si vemeš kytaru nějakou. No a nakonec to všichni docenili, že to bylo fajn prostě si zahrát na tu kytaru a bylo to příjemný a vlastně mě baví obrovsky právě, když jsem takhle někde na cestách, tak je to takový jako tvořivý i pro tu kameru, i pro to oko, je to takový, je to fajn, takže to cestování spojený právě s tou hudbou, s obrazem a tak dále. Tak to je to, co mě opravdu baví nejvíc.
Cestování jako inspirace. Michal Dvořáček je mým dnešním hostem v záletech. Je fakt, že jsem se ve svém životě setkala už s pár lidmi, kteří jako kameramani v televizních štábech Rally Dakar absolvovali. A upřímně říkám, že nikdo z nich se nevrátil takový, jaký odjížděl. Můžu se jen domnívat, čím to je, ale můj dnešní host Michal Dvořáček by nám to, myslím, všem mohl vysvětlit. Tak čím to je, Michale, že ta rally dokáže tak formovat lidi a že většina z nich samozřejmě v první fázi říká to, co jste říkal vy, už se tam nikdy nechci vrátit, a ve druhé fázi říká, jo, tak kdy už zase bude ten leden.
Mm-hmm. Já myslím, že je to daný tím, že vlastně za prvý tam jste vlastně nějakou skupinou lidí, to je taková první věc, a za druhý tam zažíváte situace, které se vám tady normálně standardně nedějou. A zažíváte s nějakýma lidma, že se tam vytváří nějaký pouta, za prvý řekl bych sociální vazby a tak dále, který jsem zjistil, že pak jako jsou docela i silný, jako, že se s těma lidma jako setkáváte, píšete si a tak dále. To je první věc. Samozřejmě se tam dějou i věci jako dejme tomu nepříjemný, protože že jo, když s někým trávíte třeba jako 20 dní a jste s ním každý ráno od rána do večera v autě s ním jedete, jo, musíte stříhat v tom autě a tak. Mluvím teďka třeba o kolegovi Vlastíkovi, se kterým jsme třeba měli menší jakoby zádrhel ke konci, že už jsme prostě spolu byli dlouho, už byla taková ponorka, ale pak jsme si to hezky vyříkali, všechno v pohodě.
Kolega Vlasta Korec tedy.
Vlasta Korec, přesně tak. Mm-hmm. Takže tam se dějou pak takovýhle věci, samozřejmě, kdy vlastně jestli člověk jako sáhne na dno v té psychické rovině, kdy jako je prostě špatné a zároveň se často vám tam přihodí to, že často tam probíhají virózy, jo, středního charakteru, jo, že opravdu vám není dobře. Ty vejšky tam jsou obrovský, takže se děje to, že do toho všeho ještě vám třeba tam skočí jako vysokohorská nemoc, jo, nebo takovýhle, takže jsou tam takový jako ještě další vlivy velký a do toho samozřejmě ten stres, že my jsme museli odevzdávat každý den vlastně pořad pro Českou televizi, jo. Já jsem byl jako stresovaný tady tím faktem, že jako já to musím prostě poslat a musí to mít nějakou minutáž a musí to být dobře sestříhaný a tak dále. Bylo jakoby, ležela na nás jako velká břímě. Takže tohle to se všechno sečte a vlastně pak jako se s tím musíte nějak naučit jako tam fungovat a do toho třeba se nám stalo, že nám najednou přestalo jet auto, který byl úplně nový a tak dále a, jo, a my jsme tam najednou stáli jako na silnici bez jakýhokoliv signálu a teď jako co budeme jako dělat a, takže to je si myslím, že to je právě to, co, že tam člověk zažije úplně věci, které absolutně nemá šanci jako normálně, když chodí do práce a tak jako zažít, jo.
O dakarské rally budeme dnes v záletech ještě dál mluvit s kameramanem a hudebníkem Michalem Dvořáčkem. Dakar 2017 to byl první závod, kterého se můj dnešní host v záletech Michal Dvořáček zúčastnil. Ta první nabídka, abyste odcestovala do Jižní Ameriky, vyšla vlastně z jednoho z vašich klientů. Mm-hmm. Rovnou to byla nabídka na to, abyste v rámci dakarské rally točila, nebo co bylo vaším prvním úkolem tam?
Mm-hmm. Ano, přesně tak, vlastně. Už tam vznikla spolupráce s Vlastem Korcem a naším cílem ale bylo v podstatě dávat jakoby obsah na Facebook, jo, takže v podstatě toho týmu, Bart Racing Team, takže naším cílem bylo ukazovat, jak tam kluci žijou, jak se cítějí potom, když dojedou, jak se cítí, když ráno vstávají. Jo, a už to bylo takový, už, jakoby, už tam vlastně vznikaly takový podklady a takový jako první indicie toho, že by se z toho mohl udělat nějaký pořad. No. Takže tohle bylo vlastně prvním cílem. I to bylo jakoby jednodušší a i to bylo fajn v tom, že nebylo to tak složitý jako na první, když člověk neví pořád do čeho jde. Viděl to poprvé, slyšel to z vyprávění, ale ne každému se třeba dobře spí, že když jdete ve dvě ráno spát, tak neustále ty stroje a mechanice prostě zkoušejí, přidávají plyn a tak dále, furt vám kolem hlavy ty jakoby stroje jezdějí, takže jakoby ne každému třeba tam dobře spí, jo, takže je dobrý třeba zjistit, jestli když třeba pak 14 dní jako nespíte, nebo spíte třeba hodinu, dvě denně, jestli jste schopni jako dělat nějaký výsledky, no. Takže jsem byl i rád, že ta první vlastně nabídka padla takhle, že to nebylo natolik jako složitý a komplikovaný, že bychom opravdu každý večer ve 23 museli odesílat data a v Česku by museli být v tuhle dobu, tak to bylo fajn. No. Takže první Dakar byl takovej hodně poznávací, kdy jsem jako na to koukal trošku s otevřenou pusou a říkal jsem, tyjo, tak to je super, tak to je jako wow. To jsem jako, a vlastně to tak jako uteklo velmi rychle. Najednou jsem byl zpátky v Česku, jsem tady jako seděl a se vracel k tomu, že to vlastně byl úžasný zážitek, no, že to bylo skvělý.
Zpracovával vlastně teprve to, co obnášel ten předchozí měsíc. A jenom mi řekněte, když přišla ta nabídka, rovnou jste vypálil jedu? Bez váhání.
Já jsem takový jako intuitivní člověk v těch věcech, takže mě to tak jako vnitřně to ve země vyjelo a pak právě jako bylo, jo jasně, v pohodě a pak vlastně jsme se o tom bavili nějak po 14 dní a ten Michal mi říká, hle, ale jako fakt teda jako chceš jet, jo, a já, no jasný. A jako uvědomuješ si, že to není jako žádná jako sranda, že to je docela jako tvrdý, že se tam málo spí a to. Říkám, v pohodě, to jako v klidu. A že jsem jako tak drsňácky to přijal a celkem si myslím, že se, jako, že se to podařilo. Měl jsem tam pak takovou nepříjemnost na 2017, že tam byly obrovský vedra na tom začátku, ale fakt jako šílený. To bylo na sluníčku na 60 stupňů. A my jsme tam celý den prostě běhali, celý den jsme točili ten první den. No a pak jsme nasedli do auta a to auto bylo naklimatizovaný tak na 25, že jo. No a teď prostě mě zatuhnul celý krk, jo. Takže já jsem se, ne, prostě byl jsem fakt jako taková chodící lemra, která prostě se jako, když jsem se chtěl otočit, tak jsem musel celým tělem, bylo to velmi nepříjemný. No a to je vlastně jako vám v té práci, to je prostě nepříjemnost, protože jako nemůžete moc vlastně se takový jako prostě lempal. No a tak jsem, to byly takové věci, které tam jako se dějou a super třeba, co tady musím pochválit, to bylo famózní, je Červený kříž francouzský, je famózní, prostě tam pánové, teda bylo to dost bolestivý, oni mi dali jako indicie, co mám dělat, když to bolí hodně, když málo, tak mě tam různě jako spravovali a třeba za 4 dny mě dali do pořádku, to jsem teda jako zíral, že je možný.
Já jsem poslouchala, když s vámi tady mluvil Jakub Schmidt v Českém rozhlase a poté, co jste se letos vrátil vlastně v zápětí a ptal se vás, jestli za rok pojedete znovu a vy jste okamžitě vypál, že ano. Byla ta odpověď tak jednoznačná, jako po té první dakarské rally, nebo ta druhá zkušenost už třeba sehrála nějakou roli v tom, že jste se třeba nad tím víc zamyslel?
Já myslím, že asi to mělo jakoby nějaký svůj smysl, jako ten druhý Dakar, protože už si člověk trošku ty věci uvědomí, už se tam jako jde něčemu naproti, už ví, co ho čeká, může se na to malinko víc připravit. Když jsem se vrátil po prvním Dakaru a někdo by se mě zeptal třeba po 14 dnech, jestli bych jel, tak řeknu, že asi spíš ne. Pak se to začalo měnit nějakým časem a po druhém Dakaru, kdyby se mě někdo zeptal jako ten den, kdy jsem se vrátil, tak řeknu, že chci jet na další Dakar. Prostě
a
určitě.
Platí to i po 4 měsících.
Jasně, platí, určitě bych rád.
S kameramanem a muzikantem Michalem Dvořáčkem si povídám v Záletech. Na svou druhou dakarskou rally odjel můj dnešní host Michal Dvořáček spolu s hercem a moderátorem Vlastou Korcem v doprovodném týmu. A to tedy jako kameraman, navigátor a vlastně i režisér v jedné osobě. Pro Vlastu Korce to už tuším byla 6. rally, počítám-li správně. Možná i jeho odpověď na otázku, proč je Dakar takovým magnetem, by byla hodně zajímavá. Teď myslím odpověď Vlasty Korce. Nebavili jste se spolu o tom, co jeho tam pořád tolik táhne?
Já myslím, že to je nějaká chemie speciální, že to mají tak jako všichni, jo? Že to je něco, ono pak se tam setkáte s těma lidma, který vlastně jako po tom roce vidíte, ona to je taková velká jakoby rodina, dalo by se říct, taková parta, která drží po sobě. Ty lidi se tam mají jakoby rádi, vždycky se ty lidi pomůžou, to je taky zajímavý, jo? Takže se tam dějou takový, je to opravdu takový trošku jiný svět a já si myslím, že to prostě všechny ty lidi přitahuje, protože kolikrát Vlasta vždycky mi říká v březnu nebo v dubnu, když se takhle vídáme, říká, to já už asi na rok asi nepojedu a já, fakt, jo, tak to si povíme za 3 měsíce, no a v září, že jo, no jo, jedu, no jasně. A to třeba my, jakoby tam jsme v podstatě, dalo by se říct, jako co se týče finančního hodnocení, tak jako nula, jo, takže to je opravdu, že jako to máme rádi, že to není tak, že se jako třeba lidi mě říkali, no a ty jsi teďka z toho Dakaru, ještě částečně člověk dotuje, ale opravdu to je jako nějak jako sport, jako něco, co milujete, nějaká euforie, něco, co prostě jako cítíme, že tam bude nádherného, plus spojení s tou přírodou. Myslím si, že vlastně to má z podobných důvodů jako všichni ostatní.
Pojďme teď mluvit o komplikacích, které vlastně přináší to extrémní počasí, které doprovází tu dakarskou rally právě pro tu techniku, kterou používáte. Ten písek si asi přivezete domů.
Ano, tam mě nastal hned právě problém vlastně při prvním dnu startu rally oficiálním a v Limě ještě a vlastně zjistil jsem, že tam mám prach na čipu své kamery, což je jako velký problém, protože to, tam všechny ty obrázky jsou hodně jakoby světlý, takže to tam prostě bylo vidět. A. Takže jsem vlastně jezdil po Limě asi prostě půl dne a hledal jsem jako servis Sony, který by to vyčistil a bylo to velmi jako vtipný a dobrodružný, to bylo velký dobrodružství. A tak nakonec asi 5. servis nám teda řekl jako dobře, jako my to teda uděláme do 5 dní. A já říkám, no to jako nejde, já to potřebuji jako třeba do 5 hodin. A takhle oni, no to ne, to se musí jako tohle a to. No, tak se mi tam jako přemlouval a nakonec teda nějaká slečna jako se nad náma smilovala. Jsou takový ty jako věci, že si to musíte vytrpět do té poslední chvíle, kdy pak teda řeknou, jo, tak dobrý, jak my to teda uděláme, tak vydržte tady 2 hodiny. Vyčistěný, v pořádku, předaný. Jo, ale jinak tam ten písek, to bylo utrpení, no. Já jsem z toho byl nešťastný, protože já hodně měním i objektivy na kameře, takže to prostě prostě bylo opravdu nepříjemný. No. Ten písek byl všude, v počítači, prostě všude byl písek. Já když jsem přijel teďka stan domů, a tak jsem vyklepával z toho stanu ještě písek. Ve všem jsem měl písek, jo, to je opravdu nepříjemný. No.
A kromě té kamery s výměnými objektivy jste měl sebou, předpokládám, nějaké drony, ještě menší kamerky.
Dron taky trochu trpěl, ale relativně to jako tento relativně přežil. Samozřejmě všechna ta technika se pak musela nechat vyčistit, dát do pořádku. I třeba můj mobilní telefon mě přestal fungovat, tak jsem ho dal vyčistit, tak mě spán jako, když jsem přijel do toho servisu a říká, prosím vás, to není možný, podívejte se, tohle tam bylo v tom telefonu a tam taková hromádka písku a já, no, jsem se teďka vrátil z Jižní Ameriky, tak to je možná ono, no, tak to je, jo, tak to je z Jižní Ameriky písek, říkám, no.
Tak ho máte takže, doma ve zkumavce.
No, mám jako asi takový, tak takhle jako písku, opravdu jsem toho byli plný, takže to bylo asi to nejhorší, ale třeba to teplo tolik nevadilo, jo, tam si myslím, že takový problém nebyl. Opravdu ten písek dělal největší problémy, jak v těch mechanických částech, třeba u toho dronu, tak tam je vlastně taková jako, takový malej, jak to říct, taková jako věc, která stabilizuje tu kamerku, no, a to jsou takový jako hodně jako jemný mechanický věci, do kterých se taky ten písek dostal, že to se taky nechávalo čistit. Takže to bylo takový nepříjemný, no.
S Michalem Dvořáčkem si povídám, mluvíme teď o 40. ročníku Dakarské rally. O Dakarské rally mluvím s Michalem Dvořáčkem. Jestli se dobře pamatuju, tak letošní Dakar se jel po jiné trase než ten předchozí. Prý ta změna byla docela zásadní, hlavně na začátku, protože přibylo v uvozovkách písku, je to tak?
Přesně tak, ono vlastně dřív Dakar, když se jezdil v Africe, tak to bylo známý tím, že to bylo hodně písek. Dakar rovná se písek, duny a tak dále. Pak to šlo z nějakých jako důvodů, dejme tomu asi bezpečnostních, předpokládám, do Jižní Ameriky. A tam se vlastně ten písek vytratil, dalo by se říct. A teď se vrátil. Teď se opravdu vrátil písek. V Peru vlastně začalo to v písku a první 4 etapy byly jako těžce v písku. No a myslím si, že spousta jakoby závodníků si na tom vylámala zuby, že byli zvyklí, že ten písek tam tolik není a najednou tam bylo hodně. Takže a já si myslím, že je to fajn, že to k tomu prostě patří, ačkoliv jako já za tu techniku moc rád nejsem, tak se ale myslím, že ty duny, ten písek k tomu prostě patří, to je Dakar, tak by to mělo vypadat. A pardon, co už se určitě ví, takže vlastně příští rok se pojede taky v Peru. Peru už je jako jedna z první destinace, která je odsouhlasená.
Výšková nemoc?
Vlastík měl tenhle rok. Je to zajímavé, já jsem myslel, že když ji jako, že ji buď máte, nebo nemáte, ale není to tak. Může se to prostě stát, že zrovna asi jste v rozpoložení, který vám ji prostě hodí. Takže vlastně ji měl. Celkem si myslím, že si s ním poradil dobře. Vím, že jako byl malátnej, nebylo mu úplně nejlíp. Jsme byli 3 dny, myslím, v těch vejškách, pak jsme už klesali, když jsme byli vlastně v Lapastu, už, jako, už to bylo lepší. No a přečkal to dobře, z týmu 2 kolegové taky ji měli. To jako řešili jsme to práškama, měli jsme kyslík, takže jsme si dejchali. Jako člověk to cítí, je to takový tlak. Vždycky, když já jsem v těch vejškách, tak cítím takový jako tlak, jakože mě trošku pobolívá hlava, tak zvláštně. Nic mi na to stejně nezabírá, takže žádný prášky ani neberu. Jediný co, tak si dejchám kyslík. To je docela fajn. No, a takže jsme to jako celkem přežili v pohodě.
Dostal jste se letos, nebo třeba i loni, někdy do situace, že to, co se kolem vás dělo, vás tak překvapilo, že jste třeba i přestal točit v tu chvíli?
Minulý rok určitě. My jsme minulý rok navštívili takový zvláštní trh hodně právě v Bolívii, někde v horách. A ty lidi nebyli moc nadšený, že jsme je navštívili. Tak to byla první věc, kdy vlastně jsme se dostali do jako konfliktu tam s místníma indiánama. A druhá věc, že tam prostě takový mladí kluci zabíjeli lamy na silnici. A to bylo takový jako zvláštní jako podívaná, protože prostě člověk nečeká, vlastně bylo tam přivázaných třeba 10 lam a ty ostatní se koukali na to, jak jim jako zabíjejí toho bráchu a ségru, tak to bylo takový opravdu zvláštní. A já mě to tak, samozřejmě jsem namířil na to kameru a začal jsem to točit. No a to se setkalo s velkým, jako s velkou nevolí, takže jsme se dostali do situace, kdy jsme jako, tam jako vysvětlovali, že to teda smažeme a tak, oni tam na nás křičeli a ten nůž od té krve, od té lamy prostě mířil na nás, takže to bylo takový nepříjemný celkem, tak to byla taková situace, kdy jsem pak teda přestal točit. Ale většinou jsme se do takových jinak podobných situací nějak takhle jako hodně nepříjemných nedostávali. přechody ty hraniční byly dobrý. Minulý rok jsme třeba měli velký problém, že ne teda nás, ale naše kolegiální asistenční vozidlo neustále jako prohledávali kvůli drogám, ale po každý, prostě nevím jako proč. A vždycky říkám, tak co, tak budou drogy. No jo, drogy. A to jsou taky ty velký skeny a teď tam naběhne 14 lidí, psy a tak dále a ono to trvá třeba hodinu. Je to taky nepříjemný, prostě musíte všechno vytáhat, vybalit. Stejně nic nenajdou, ale je to taková prostě jakoby nepříjemnost, ale patří to k tomu, takže nic, co by nás nějak odradilo.
Michal Dvořáček, kameraman a hudebník, posloucháte Zálety. Posloucháte Zálety, zatím jsem s Michalem Dvořáčkem mluvila hlavně o Dakaru. Kdo jsou podle vás ti největší dakarští borci?
To je úplně jasný, malé moto. To jsou lidi, kteří vlastně tam nemají tým a jsou tam sami většinou, nebo tam mají třeba někoho, nějakého parťáka k sobě a spravují si tu motorku sami. Jsou to lidi, kteří tam opravdu jako, to jsou pro mě největší dakaristi, protože to jsou totální blázni. Vůbec nechápu. Protože oni přijedou, mají ten stroj prostě rozbitý a jdou si ho spravovat a pak jako jdou třeba na chvíli spát, nebo většinou ani nejdou a pak jedou znova. A to je opravdu velmi drsný. Jo, samozřejmě je to drsný i pro kluky, který ten tým tam mají, ale furt můžou přijet s tou motorkou, takhle ji odevzdají tomu svýmu mechanikovi, řeknou, je tam tohle, tohle, tohle a ráno v 5 to tady chci mít nastartovaný. A oni to prostě dají dokupy. Jo, a ty největší problémy většinou vyřeší a opravdu ty kluci, ty závodníci se na ně můžou spolehnout. Ale ta představa, že přijedete rozlámaný, prostě z 850 kiláků jste za ten den odjela v dunách a tak dále. Pro mě to je vůbec jako nepředstavitelná představa. A ještě ta představa, že bych si tu motorku pak měl opravovat, to je prostě naprosto úplně šílený.
A Dakarkyně, já si zase vůbec nedovedu představit, že bych tohle měla zvládnout jako žena, ať už jakékoliv podobě. Řekněte mi ještě kratičce, jaká je vaše zkušenost, když se díváte na to křehké pohlaví, které tohle taky zvládá.
Já si osobně myslím, že ženy jsou velmi silné. Že chlapi jsou kolikrát jako větší bačkory. A my jsme tam samozřejmě jsme měli v jednom díle, dokonce jsme dělali rozhovor s ženami na Dakaru, takže jsme vyspovídávali jak redaktorky, tak holky z kuchyně a všechny možný. Tak samozřejmě na všech se ta únava podepisuje, je to jasný, ale přijde mi, že to berou s takovým víc jako nadhledem a úsměvem, že to jako, furt je to taková jako trochu sranda. Ty chlapi pak malinko třeba občas jako už breče a tak. Takže já si myslím, že ty holky to zvládají jako v pohodě.
Krásnou poklonost jste vysekla nám, že nám děkujeme za to.
A je, samozřejmě to je vlastně naše dvě závodnice, které se zúčastnily, tak jedna z nich dojela prostě se zlomenou klíční kostí, asi 70 km ještě ujela. To je taky jako a v pohodě pak jako došla a řekla si, mě tady něco mě bolí, tak jestli mám nějaký problém. Jo, takže já myslím, že prostě paráda. Holky to zvládají dobře.
Minulou neděli tu se mnou byla Sylvie Demáková, novinářka, a tady je její otázka pro vás.
My se s Michalem známe, spolupracovali jsme spolu a teď už jsme spolu delší dobu nemluvili, to, že on se účastní těch dlouhých cest, to vím z jeho Facebooku. Takže Míšo, já bych se tě chtěla zeptat vzhledem k tomu, že mám teď miminko a zajímalo by mě, a protože vím, že ty máš taky potomka, tak by mě zajímalo, co tobě řekla tvoje žena, když po narození dítěte si jí oznámil, že zase odjedeš na tak dlouhou dobu pryč, jak to u vás doma proběhlo.
Ti pěkně děkuju, Silvo. No, žena, já mám úžasnou ženu totiž, takže já mám takový štěstí obrovský, že ona v tomhle tom je chápavá. Její bratr je velký sportovec, fotbalista, Luděk Fridrich, a ona, myslím si, že jako byla v rodině, kde prostě je ten kluk sportovec, kde se prostě ty věci třeba tomu sportu jakoby nějakým způsobem trošku jako přihnou, tak tady myslím si, že ona mě prostě v tom nebránila, nebo určitě ne. Ona za prvý je skvělá matka, takže se fantasticky dokáže postarat o naší dceru, a za druhý ona myslím si, že jako cítí tyhle věci, že to jsou takové věci, které jsou jako životní obrovské zkušenosti, a zároveň, jak jste vy řekla, tak vás to trochu změní, trošku vás to někam posune. I si uvědomíte spoustu věcí, protože máte spoustu volného času jako o tom přemýšlet, když kolega spí vzadu, že my jsme se třeba, když jsme jeli, tak jsme využívali samozřejmě toho, že jsme si mohli v autě lehnout a tak dále. Tak ona mi řekla jasně, v pohodě, jeď, jako jenom si to rozmysli, bude to asi složitý, hlavně si udělají všechny očkování, jo, bez toho tě tam nepustím, a je v pohodě. A vlastně letos, když jsem jí to říkal, že bych chtěl znova jet, že ta nabídka tady je, tak ona mi řekla, no jasně, teď to je jasný.
Příští neděli tu se mnou bude inženýr Milan Zerzán, ředitel městských lesů Hradec Králové. Na co byste se ho rád, Michale, zeptal?
Já bych se určitě rád zeptal na to, protože my lesy městské hodně rádi využíváme. hlavně pro cyklistiku, tak jestli se chystá něco nového, jestli pro nás, pro cyklisty, ale všeobecně návštěvníky lesů vznikne nějaká novinka, něco, na co bychom se mohli těšit.
Já se budu těšit na setkání s ředitelem městských lesů v Hradci Králové, inženýrem Milanem Zerzánem. Už v neděli za týden v 9 hodin ráno to budou další zahledy. A za ty dnešní moc děkuju Michalu Dvořáčkovi. Pro mě to byl neuvěřitelný vhled do toho, co vlastně, byť se díky vašim dokumentům díváme za oponu dakarské rally, a za tou oponou vlastně, byť jste ukazovali lecos, nebylo tak dobře vidět. A děkuji za to, že jsem se mohla podívat takhle hluboko a pochopit, v čem je kouzlo Dakaru.
Já vám moc děkuji za pozvání a za příjemnou atmosféru rozhovoru. Díky.
Já taky moc krát děkuji a krásnou neděli vám všem.